тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 6. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Кеш арқымбаты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы алдымен назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Бүгін тамыздың 16-сы, сенбі. Микрофон алдында Үкілей Бестей. Бүгін Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтағы барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада Грузия мен Ресей темір жол өткелінің бұзылғанына байланысты айыптаулар айтып жатыр. Бүгін Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей жасағы шығыс пен батыстың арасындағы негізгі темір жол өткелін жарып жіберді деп айыптады. Мәскеу оны жоққа шығарып, жасақ өткелді бұзған жоқ, жөндеді деп отыр. Грузияның Поти мен Гори қалаларынан түскен хабарларға қарағанда Ресей күштері мен олардың әскери жабдықтары әлі де бұл елде қалып отыр. АҚШ президенті Джордж Буш өзінің жаңа мәлімдемесінде Ресейдің Грузиядағы әскери әрекеті толығымен көңілге қонымсыз деп Мәскеуді дағдарысты тоқтатуға шақырды. Сенбі күні радио арқылы айтқан жолдауында Буш әлем елдері Ресейдің көрші егеменді елге қалай басып кіргеніне қорқынышпен қарап отырды деді. Және Ресей Грузияның демократиялық үкіметіне қауіп төндірді деп айтты. Құрама Штаттар мен оның одақтастары Грузия халқымен және олардың демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге. Біз Грузияның егемендігі, оның аймақтық тұтастығы сайлануы керек деп білеміз. Және Мәскеу Грузияның барлық аймағындағы басқыншы күштерін әкетуге сөз беруі тиіс, деді АҚШ президенті Джордж Буш өзінің сенбілік жолдауында. Ресей генералы Анатолий Наговицин Польшаның АҚШ пен зымыран қорғанысы базасын орнату келісімі Ресейдің бұл елге зымырандық соққы беруіне әкелуі мүмкін деп ескертті. Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында Ресей қарулы күштер штаб бастығының орынбасары, егер Ресей ядролық державаның одақтасы бұл елге көмектесіп жатса, Ресейдің әскери доктринасы оған қарсы ядролық қару қолдануға мүмкіндік береді деп айтқан. Құрама Штаттар Грузияға 3,600,000 доллардан асатын азық-түлік пен материалдық көмек жіберді. АҚШ-тың халықаралық дамулар агенттігінің әкімшілігі бұл қайырымдылық көмектері жұма күні Ресей басып алған Грузия қаласы Гориде басталғанын айтады. АҚШ әскерилері ресмилері екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізгенін хабарлап отыр. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша ауғандық және одақтас күштердің елдің оңтүстігіндегі біріккен операциясында 30-дан аса талибан жауынгер өлтірілді. Талибан жасағы шабуылды бірінші бастаған соң одақтас күштер оларға өйден оқ жаудырған. Ауғанстанда қақтығыс осы жылы 2600 жергілікті тұрғының өмірін қиды. Сербия біріккен ұлттар ұйымының халықаралық әділет сотына жүгініп, Косованың Сербиядан тәуелсіздігі заңды болды ма жоқ па деген мәселені анықтамақшы. Сербия сыртқы істер министрі Вук Еремиш Нью-Йоркте журналистерге айтқанда, Сербия соттың шешімі қандай болса да қабылдайды деген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі Грузия осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады. Қазақстандықтардың кейбірі мұны қолдағанымен бірқатар ұлттық қозғалыстар Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді деп ТМД халықтарына ашық хат жариялап отыр. Сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойды. Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелс Елеусізов Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелс Елеусізов пен әріптесім Сұлтан Қанаққұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясының құрамы деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93 жылы біз айтқанбыз партия құрамыз деген. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп баратыр өте. Жаман жаққа. Партияны құруға қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам дұрыс түсінеді. Ұйымдастырушылары керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылып жатқан партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғат үйретіп болса, мәдениеттің қалыптың көтеру керек.
Мәлсім Ожағы, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарын сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, бізді мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысып жүрген, и парламент қатысып жүрген.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. Ал біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Мәліс Мұрза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанымды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы, табиғат одағының жетекшісі Мел Селеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өз өкілдеріміз отыруы керек дегенді алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын, Грузия осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны қазақстандық кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияның осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа кептіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен қазақстандық әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай дейді.
Ресейдің бөлшек жағдан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Мына өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жаулықты басына киді. Демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істер демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс, оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізуі осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының әрекеттері де дұрыс. дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры азат желтоқсан ақиқаты ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығына алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жағдайлардың айтып жатқан Ресейдің саясаты бай айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, ойбай біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр анау деген мәселелердің бәрі біз өзімізше бұл алдамшы, бұл жалған мәселелерді. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде де айтылған бұл жағдайлар шын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болғандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерін де оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКВ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективтік қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның Оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері Оңтүстік Осетияны оқтың астына бомбаның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы Осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптады. Қазақстан осы ұйымның мүшесі болып табылатыны белгілі. Сондай-ақ кейбір қазақстандық саяси партиялардың жетекшілері Оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынға алатын болса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің іс-әрекетін сынап мәлімдеме жасады. Яғни Грузиядағы қантөгіс оқиғаға байланысты ұлт тағдыры, азат, желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстандағы қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, Оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болған ТМД елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп-қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкелді деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жекшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға халықаралық тақырыпта хабарларымыз ұсынылады. Онда сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойғаны жайында айтамыз, және Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультрақысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шоғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтан барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада ақш президенті Джордж Буш Ресейді қысым астына алып, бұл елдің Грузиядағы әрекеті толығымен қабылдауға болмайтындай деп айтып отыр. Яғни сенбі күні Ресейге Грузия қол қойған атысты тоқтату құжаты жетіп отыр. Ресей президенті оған қол қойды. Бұл келісім Ресейді аймақтан әскерін әкетуге шақырады. Және бұл құжатта Грузияның жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешек мәртебесі бойынша халықаралық келісі жоспары туралы бар. Франция президенті Николя Саркози, Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл келісімге қол қоюға уәде бергенін айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили мен екі жекшіл аймақтың жетекшілері бұл Еуропадағының арағайындығымен жасалған құжатқа қол қойып қойған. Ақш ресмилері бұл қақтығыста Грузияны қатты қолдауын жалғастырып келеді. Ақш президенті Джордж Буш сенбі күні өзінің жолдауында
The world is watched with alarm as Russia invaded a sovereign neighboring state and threatened a democratic.
Әлем елдері Ресейдің егеменді көрші елге басып кіріп, халқы сайлаған демократиялық үкіметке қауіп төндіргеніне алаңдаушылықпен қарап отырды. Бұл әлемдегі еркін ел үшін еш қабылданбайтын әрекет деген Буш өз сөзін тағы былай жалғастырды.
The United States and our allies stand with the people of Georgia. And their democratically elected government.
Құрама Штаттар мен оның одақтастары Грузия халқымен және олардың демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге болады. Біз Грузияның егемендігі оның аймақтық тұтастығы сылануы керек деп білеміз. Және Мәскеу Грузияның барлық аймағындағы басқыншы күштерін әкетуге сөз беруі керек деген ақш президенті. Президент Буш сондай-ақ Ресейді Құрама Штаттар және басқа да елдермен бұзылған қарым-қатынасын қайта реттеуге шақырып отыр.
Begin to repair the damage to its relations with the United States, Europe and other nations.
Құрама Штаттар Еуропа және басқа да елдермен бұзылған байланыстарын қайта реттеуді бастап, әлемдегі өзінің орнын қалпына келтіріп, Ресей дағдарысты тоқтатуы керек дейді ақш президенті Джордж Буш. Бұл арада Грузияның Поти мен Гори қалаларынан түскен хабарларға қарағанда, Ресей күштері мен олардың әскери қару жабдықтары әлі де бұл аймақта қалып отыр. Қақтығыс басталғаннан бері 10 мыңдаған адам бас сауғалап босып кеткені белгілі. Азаттықтың Грузия қызметіне берген сұхбатында басқа жаққа көшкен бір адам бүгінгі таңда өз еріне негізгі қажетті заттар туралы былай дейді.
Тетреули логини мети яй ყველაზე чуди ეგარი თევში
ჭიქა Бізге төсек жабдықтары, матрац, ыдыс аяқ керек. Әйелдердің, балалардың аяқ киімдері, шалбар, іш киімдер қажет. Кішкентай балаларымыз бар еді, оларға памперс болса. Біз 24 адам бір кішкентай бөлмеде тұрып жатырмыз, бізге азық-түлік керек. Балаларымыз 5 күн бойы нан жеген жоқ дейді бұл грузиялық тұрғын. Сенбі күні кешке президент Джордж Буш, ақс ресмилері Кондолиза Райспен және қорғаныс министрі Роберт Гейспен екеуімен видеоконференция өткізіп, Грузияда жағдайды талқылайды делініп отыр. Бұл арада ақш ресмилері Грузияға 3.5 миллион, яғни 3 миллион 600 доллар көмек бергенін айтып отыр. Онда азық-түлікпен және басқа да қажетті материалдық жабдықтар жөнелтілген екен. Ақш ресмилерінің хабарлауынша, екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттарды жұма күні жеткізгендігін хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің дипломаттары осы сенбі жексенбіде атысты тоқтату келісімін құру жөніндегі арнайы қарарды қабылдауы керек. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен өздеріңізді Грузиядағы соңғы жағдайлармен таныстырып өттік. Хабарларымыз Грузия тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, ақш-ресей қарым-қатынастары бірнеше жылға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және Грузияда тез арада қалай қолдау көрсету Грузияға қалай тез арада қолдау көрсету керектігінде ойластырып жатқандығын Буш әкімшілігі айтып отыр. Енді бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Күнбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. демократияға бет бұрған бұл елді батыс пен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса, ақш президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің ақш пен байланыстарын қатер астында қалдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген еді Буш мырза. Ақш мемлекеті хатшысы Кондолиза Райс Тбилисиге ақш қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-інде барды. Ал ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-інде сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға ақш әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей ақш байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы, Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды, деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға ақш көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс, дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда ақш көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың, деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбе ереді, дейді сарапшы Кристал.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар Грузияға 3 миллион 600 мың доллар көмек беріп отыр. Енді ақш ресмилерінің айтуынша екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізген. Хабарларымыз грузин тақырыбында, Грузиядағы әлеуметтік апат жағдайындағы хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тілшісі бұл Грузиядағы шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып бара жатқанын хабарлап отыр. Енді бұл жайында хабарымызбен таныс болыңыздар.
Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Онда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды.
Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауырумен ауырады. Қазір оған Солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты Солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі қара мал, тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін төбелесідегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, төбелесе маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл қойған мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық Әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам, оның ішінде 12 мың адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина, екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
«Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына терең ден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз».
Қайырымдылық көмек көрсетуші ұйымдар оңтүстік Осетиядағы жағдай қатты өзгеріп, ондағы мәліметтерге толық қол жету мүмкіндігі болмай отырғандықтан, дағдарысты бағалай алмай отырғандықтарын айтады. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі Анна Шафтың сөзіне қарағанда:
«Біздің топ жұма күннен бері Тбилисиден оңтүстік Осетияға баруға тырысып келеді. Бірақ ол жерге қауіпсіздік себептеріне байланысты жету қиын болып отыр. Сондықтан бізде ол жердегі гуманитарлық жағдай қандай екені туралы ешбір ақпарат жоқ. Бірақ біздің естіп жатқанымыздай, ол жерде өте күрделі жағдай қалыптасты және біз халық үшін алаңдап отырмыз».
Цхинвалидегі бейбіт халық үшін бейбітшілік жоспарына сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуроодақтың төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози бекітті. Бұл жоспар сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның келешек мәртебесі туралы да талқылайтын болады. Және тараптарды тез арада әскери әрекетті тоқтатып, оңтүстік Осетияға гуманитарлық көмекке жол беруді талап етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыға енді назарларыңызға Азаттық радиосы соңғы жаңалықтарын ұсынады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін Ресей Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтағы барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада Грузия мен Ресей темір жол өткелінің бұзылғанына байланысты айыптаулар айтып жатыр. Бүгін Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей жасағы шығыс пен батыстың арасындағы негізгі темір жол өткелін жарып жіберді деп айыптады. Мәскеу оны жоққа шығарып, жасақ өткелді бұзған жоқ жөндеді деп отыр. Грузияның Поти мен Гори қалаларынан түскен хабарлар қарағанда, Ресей күштері мен олардың әскери қару жабдықтары әлі де бұл жақта қалып отыр. АҚШ президенті Джордж Буш өзінің соңғы мәлімдемесінде Ресейдің Грузиядағы әскери әрекеті толығымен көңілге қонымсыз деп, Мәскеуді дағдарысты тоқтатуға шақырды. Сенбі күні радио арқылы айтқан жолдауында Буш әлем елдері Ресейдің көрші егеменді елге қалай басып кіргеніне алаңдаушылықпен қарап отырды деген, және Ресей Грузияның демократиялық үкіметіне қауіп төндірді деп айыптады. Құрама Штаттар мен оның одақтастары Грузия халқымен және олардың демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге. Біз Грузияның егемендігі, оның аймақтық тұтастығы сыйлануы керек деп білеміз. Және Мәскеу Грузияның барлық аймағындағы басқыншы күштерін әкетуге сөз беруі керек дейді АҚШ президенті Джордж Буш. Ресей генералы Анатолий Наговицин Польшаның АҚШ пен зымыраннан қорғанысы базасын орнату келісімі Ресейдің бұл елге зымырандық соққы беруіне әкелуі мүмкін деп ескертті. Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында Ресей қарулы күштері штаб бастығының орынбасары, егер Ресей ядролық державаның одақтасы бұл елге көмектесіп жатса, Ресейдің әскери доктринасы оған қарсы ядролық қару қолдануға мүмкіндік береді деді. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша, ауғандық және одақтас күштердің елдің оңтүстігіндегі біркен операциясында 30-дан аса талибан жауынгері өлтірілді. Талибан жасағы шабуылды бірінші бастаған соң одақтас күштер оларға әуеден оқ жаудырған. Ауғанстанда қақтығыс осы жылы 2600 жергілікті тұрғынның өмірін қиды, оның ішінде бүлікшілері де бар. Сербия Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық әділет сотына жүгініп, Косованың Сербиядан тәуелсіздігі заңды болды ма жоқ па деген мәселені анықтамақшы. Сербия сыртқы істер министрі Вук Еремич Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымының бас пәтерінде журналистерге айтқанында, Сербия соттың шешімі қандай болса да қабылдайды деген. Сербия ақпан айында Косованың тәуелсіздік жариялағанына қарсы болып келді. Құрама Штаттар Грузияға 3 миллион 600 мың доллардан аса азық-түлік пен материалдық көмек жіберді. АҚШ-тың халықаралық дамулар агенттігінің әкімшілігі бұл қайырымдылық көмектері жұма күні Ресей басып алған Грузия қаласы Гориде басталғанын айтып отыр. АҚШ ресмилері екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізгенін хабарлады. Мысыр президентінің өкілі Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты батыстың сеніміне қайта кіруі керек деп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Говорит радио «Азаттық» в эфире программа «Паровоз». Мы расскажем вам о главных событиях Казахстана за уходящую неделю, вплоть до субботы, 16 августа. Ведет передачу Бауыржан Шайхмет. Напомню, что тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте азаттық.орг. Для начала я познакомлю вас с темами наших основных репортажей. В Казахстане в закон о конкуренции включается статья о государственной монополии. В Содружестве независимых государств создают еще одну структуру. Зачем? Ассоциация «Казэнерджи», «Союз Атамикен» и независимая ассоциация предпринимателей Казахстана раскритиковали новый налоговый кодекс. Об этом, как и о многом другом, вы узнаете из программы «Паровоз». Слушайте нас на волнах радио «Азаттык». В эфире радио «Азаттык», программа «Паровоз». В Казахстане в закон о конкуренции включается статья о государственной монополии, согласно которому государство может создавать свой субъект на казахстанском рынке и объявлять о государственной монополии. Об этом в Астане 13 августа в ходе круглого стола, на котором обсуждался проект закона о конкуренции, сообщил председатель агентства по регулированию естественных монополий Нурлан Алдабергенов. Но отдельные представители предпринимательской ассоциации заявили, что это создаст правовые коллизии, так как в законопроекте понятие госмонополии не прописано, и уже сейчас государство вмешивается в рынок. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов признался, что у правительства не хватает рычагов на некоторые вопросы.
Начиная с августа прошлого года, когда мы увидели определенные ценовые скачки по разным секторам, мы увидели, что у нас не всегда хватает рычагов для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на те или иные вопросы.
Председатель агентства по регулированию естественных монополий Нурлан Алдабергенов напомнил, что ранее в законах Казахстана не было понятия государственной монополии, но теперь государство может создавать свой субъект и объявлять о государственной монополии на рынке, сказал он.
Государство вправе ограничивать конкуренцию путем закрепления законом исключительного права государства на производство, продажу, покупку товара и пользование им.
Но представитель ассоциации предпринимателей Караганды Талгат Доскенов напомнил, что это создаст правовые коллизии, так как понятие государственной монополии не прописано в 32-й статье законопроекта конкуренции. Более того, уже сейчас государство создало субъекты государственной монополии, сказал он.
Это и вопросы технической инвентаризации, когда вдруг неожиданно стало монополией. Неожиданно Министерство здравоохранения решило заняться дистрибуцией лекарств и так далее, и так далее.
В свою очередь, председатель недавно созданного по поручению президента Назарбаева агентства по защите конкуренции Мажит Исенбаев признался, что государственные предприятия злоупотребляют своим положением. Но в новом законе, разработанного не без помощи экспертов Всемирного банка, будут учтены рамки для государственных предприятий, сказал Исенбаев.
В настоящее время вместо того, чтобы отдавать непрофильные активы государственной организации, наоборот, увеличивают их, либо передают своим аффилированным компаниям. Так, в законопроекте определен перечень оснований и форм участия государства в предпринимательской деятельности.
Международный эксперт Казахстанского банка реконструкции и развития Жан Альберт дал высокую оценку статье законопроекта о конкуренции, где прописано о том, что государство вправе изъять доход компании, нажитый в нарушении законов о монополии. Данные меры принимаются в развитых странах, заключил эксперт. В свою очередь, президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Николай Радостовец поблагодарил правительство за то, что в законопроекте учтено помилование тем компаниям, которые признаются о ценовом сговоре или иных нарушениях добровольно. Добавим, что в данном случае компания-монополист, пытавшаяся обмануть потребителя, освобождается от ответственности только в том случае, если сама отдает незаконно добытые деньги обратно субъектам рынка. Однако именно эта статья не понравилась представителю Казахстанской ассоциации электроэнергетиков Даулету Ахметову. По его словам, в Казахстане законы не прописываются конкретно, а в данном случае государство банкротит компании, которые подозреваются в нарушении закона.
Во всем мире предусматривается изъятие либо прибыли, либо 10-20% дохода, так называемые оборотные штрафы. В нашем случае мы имеем дело с 100%.
Председатель агентства по защите конкуренции Мажит Есенбаев доложил, что действующее антимонопольное законодательство Казахстана не в полной мере обеспечивает защиту интересов добросовестных субъектов рынка. Оно не в состоянии эффективно повлиять на процесс демонополизации в отраслях экономики, сказал он. Он также отметил, что в результате непонимания или игнорирования действующего законодательства ежегодно увеличивается количество нарушений. Например, каждый год наблюдается повсеместное повышение субъектами рынка цен на горюче-смазочные материалы в период посевной и уборочной. И цен на уголь в период отопительного сезона. Результаты анализа рынка ГСМ показывают, что данный рынок монополизирован тремя крупными компаниями. Это акционерное общество «Торговый дом Казмунайгаз», акционерное общество «Торговый дом Петроказахстан» и товарищество с ограниченной ответственностью «Гелиас». Кроме того, на рынке присутствует большое количество посреднических структур, отметили в агентстве по защите конкуренции. Например, по этим данным, нефтедобывающие компании акционерное общество «Разведка и добыча Казмунайгаз» и акционерное общество «Петроказахстан Кумколь Ресурсис» осуществляют реализацию своей продукции через аффилированные торговые дома. Маржа у данных торговых домов составляет в среднем от 30 до 300%, что приводит к удорожанию продукции для конечного потребителя в несколько раз. По словам председателя агентства по защите конкуренции Мажиты Есенбаева, в целом в экономике Казахстана каждый год увеличивается количество доминантов. В настоящее время, по его данным, в Казахстане насчитывается около 1000 доминантов. Это помимо естественной и государственной монополии. Если в 2005 году их было 844, то в прошлом году насчитывалось уже 927. По информации Есенбаева, в новом законопроекте о конкуренции антимонопольные органы отказались от проверок предпринимателей. Но в случае поступления информации они вправе проводить расследование, так же, как это делается в развитых странах. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов напомнил, что новый законопроект о конкуренции – надо передать уже к 1 сентябрю парламенту, чтобы с 1 января он мог вступить в силу.
Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза.
В эфире программа «Паровоз». Еженедельная передача «Радио Азаттык». Дорога – это символ расставания и встреч, ожидания и духовного порыва. Казахстан. Время выбирать.
Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Вагончик тронется, перрон останется. На дальней станции сойдет.
Продолжаем программу. Позвольте предложить краткий обзор некоторых основных событий недели Казахстана. 12 августа. Министерство энергетики и минеральных ресурсов объявило открытый конкурс на получение права недропользования на несколько участков и месторождений полезных ископаемых, передают официальные средства массовой информации. В частности, правительство выставляет на конкурс месторождение Восточный Каражал в Карагандинской области, вид операции по недропользованию, разведка и добыча марганцевых руд. Согласно условиям конкурса, инвесторы, претендующие на некоторые месторождения, обязаны организовать производство. Для получения право недропользования по четырем объектам выставляется требование организовать строительство медноплавильного и электролизного заводов. 12 августа. Казахстанская тяжелоатлетка Ирина Некрасова завоевала серебряную медаль Олимпиады. Спортсменка с первой попытки подняла 130 килограммов. Это первая медаль, которую выиграли казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Пекине. Борец Нурбахат Тингизбаев принес олимпийской сборной Казахстана бронзовую медаль. Тингизбаев выступал в весовой категории 60 килограммов в соревнованиях по греко-римской борьбе. Позже казахстанская штангистка Алла Важенина завоевала серебряную медаль. Она в весовой категории до 75 килограммов взяла вес 147 килограммов. 13 августа. В настоящее время Содружество независимых государств не имеет рычагов и механизмов для вмешательств в такие конфликты, как Южная Осетия. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью журналистов по итогам встречи со своим кыргызским коллегой Курманбеком Бакиевым. Усилиями некоторых государств, членов СНГ, наше Содружество стало аморфным. А когда что-то случается, то говорят, почему страны СНГ молчат, сказал Назарбаев. Принцип территориальной целостности любого государства признан всемирным сообществом. Мы все государства СНГ выступаем против сепаратизма, и подобные сложные межнациональные вопросы должны решаться мирным переговорным путем, сказал он. 13 августа. Центральная избирательная комиссия начинает аккредитацию международных наблюдателей для наблюдения за выборами депутатов Сената парламента. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК. Аккредитация наблюдателей завершается 28 сентября 2008 года. Выборы депутатов Сената парламента назначены на 4 октября. 13 августа. Международная стипендия президента Болашак присуждена 356 претендентам. Такое решение было вынесено в ходе заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря Каната Содобаева. Как сообщили в секретариате госсекретаря, большинство стипендиантов будут проходить обучение в Великобритании, США, Чехии, России, Украине и Китае по таким специальностям, как экономика, информатика, информационные системы, госполитика, финансы, демография, бухучет и аудит. В целом, как отметили на заседании комиссии, в период с 1994 по 2007 годы выпускниками программы «Болашак» стали около 1000 человек, прошедших обучение в 27 странах. Как сообщает информагентство Казахстана, согласно мировому индексу имиджа государств Global Nation Branding Index за второй квартал 2008 года, бренд Казахстана как страны является лидером в Центральной Азии, занимая вторую строчку в списке стран СНГ и 40-е место в глобальном зачете. В начале списка Сингапур, Гонконг, Малайзия. Завершает список Судан, Ирак и Афганистан. В эфире радио «Азаттык», программа «Паровоз». В СНГ создают еще одну структуру. Зачем? В рамках стран Содружества независимых государств будет создан информационно-аналитический департамент. Об этом было заявлено на заседании исполнительного комитета СНГ 7 августа в Минске. В частности, Олег Иванов, представитель Белоруссии, заявил о том, что сегодня достаточно остро стоит вопрос об аналитике СНГ. Однако некоторые аналитики утверждают, что нет необходимости в создании данного департамента. Во-первых, информационное пространство внутри стран Содружества насыщено и без специального информационного департамента. Во-вторых, СНГ, по сути, недееспособная организация, и не стоит тратить деньги налогоплательщиков на создание подобных структур.
Зачем сегодня создавать единый для бывших советских стран информационно-аналитический департамент? Насколько казахстанское информационное пространство нуждается в этом? Оппозиционный журналист Ермурат Бапи считает, что это старый советский подход, будто все должно контролироваться и быть под колпаком.
Если по примеру Казахстана посмотреть, то нет необходимости создавать какой-то департамент или что-то еще подобного такого, такую-то структуру. Потому что когда 24 часа в сутки вещает в Казахстане 5-6 российских каналов, все вещают вот это событие, как, скажем, через призму взглядов России. Поэтому я не думаю, что необходимо так создавать за счет налогоплательщиков еще один департамент, посадить туда кучу чиновников, чтобы их кормить. Это, может быть, это как бы инициатива России, возможно, так?
Инициатива может остаться лишь на бумаге, утверждает другой эксперт, главный редактор газеты «Жасалаш» Рысбек Сарсенбайулы. По его словам, было бы хорошо, если бы какой-либо комитет действительно функционировал, позволял проводить исследования и обмениваться информацией. Но остается главный вопрос, для кого этот департамент и с какими истинными целями он создается?
Сейчас идет информационная война между Грузией и Россией, так? А есть Запад, есть страны СНГ. Вот какие мы информацию получаем? От кого получаем? Если это инициатива Российской Федерации, то они хотят вести свою идеологию, вести свою информационную войну, чтобы это помогло для развития этих стран, то можно было бы поддержать. Если это была бы такая инициатива, до сих пор куда смотрели?
С момента создания в 1991 году СНГ претерпевала различные изменения. По словам бывшего президента и нынешнего премьер-министра России Владимира Путина, СНГ создавалась для цивилизованного развода постсоветских стран. По мнению Путина, СНГ играет роль весьма полезного клуба для выявления взглядов руководителей государств на проблемы гуманитарного и экономического характера. Председатель Центра «Альтернатива» Нурлан Еримбетов считает, что СНГ – это единственное образование, которое имеет народную поддержку. Это желание сообществ, которые хотят чувствовать себя в большей безопасности. И им кажется, что это может обеспечить СНГ, утверждает он.
Вообще, когда создаются подобные организации, я только это приветствую. Потому что решение нужно принимать не по наитию, не по, скажем, состоянию собственного настроения. Да? И они должны опираться на серьезные какие-то изыскания. Очень часто политики решения принимают, имеют субъективный характер. То есть кому-то что-то кажется. Вот. И поэтому я думаю, что если государство, правительство, допустим, Союза будут иметь некую такую независимую экспертную оценку тех или иных процессов, то тогда, возможно, будет и принятие правильных решений. И поэтому я не верю, допустим, во влияние таких аналитических структур, но, во всяком случае, это как бы шаг вперед.
Точка зрения политолога Айдоса Саримова противоположна. Он считает, что СНГ рано или поздно распадется. События, которые происходят между Грузией и Россией, Украиной и Россией, показывают, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, является конъюнктурным, говорит он.
активизация СНГ, да, она намечена. Мы знаем, что в прошлом месяце в России была принята большая концепция внешней политики. Медведев, встречаясь с своими дипломатами, всех обязал, особенно на просторах СНГ, проводить более агрессивную политику. Это дословная его цитата. Мы видим, что вот агрессивная эта политика привела к тому, что вот сейчас происходит фактически война между Грузией и Россией. Соответственно, идут пикировки между прибалтийскими странами, идут пикировки постоянно с Украиной и так далее. Если исходить из того, что СНГ вообще недееспособная организация, то, естественно, не нужно тратить деньги налогоплательщиков на создание вот всякого рода бюрократических структур.
По его мнению, в данной ситуации Казахстану нужно выбирать европейский вектор. Чем дальше Казахстан уйдет от России в своем развитии, чем больше он будет отрываться от России, тем больше возможностей выживания долгосрочных перспектив, говорит Айдос Саримов в интервью радио «Азаттык». Специально для программы «Паровоз» радио «Азаттык» Ботагоз Джумашева из Алматы.
Ну а теперь, дорогие слушатели, позвольте в двух словах обратить ваше внимание на обзор некоторых основных событий недели на международной арене. 11 августа грузинским войскам предъявлен ультиматум сдать оружие. В противном случае российская сторона примет принудительные меры, заявил командующий миротворческими силами Сергей Чабан. В тот же день президенты Абхазии и Южной Осетии Эдуард Кокойте и Сергей Багапш сообщили, что в ближайшее время обратятся к мировому сообществу с просьбой признать их независимость от Грузии. А вице-президент США Дик Чейни заявил, что военные действия России в Грузии не должны остаться без ответа. 12 августа. По данным российской стороны, в ходе конфликта погибли более 1500 человек. Грузинская сторона утверждает, что число жертв меньше. В тот же день Россия заверила США, что целью ее действий в Грузии не является свержение президента этой страны Михаила Саакашвили. А президент Грузии Михаил Саакашвили вечером в понедельник в телеобращении заявил, что российские войска предпринимают попытку оккупации всей страны. Минобороны России опровергают эту информацию. 13 августа лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли в среду критике план мирного урегулирования в Грузии, предложенный президентом Франции. В совместном заявлении четырех президентов отмечено, что в плане ничего не сказано об уважении территориальной целостности Грузии. Четыре страны также призвали принять Грузию в НАТО, чтобы предотвратить в дальнейшем любые акты агрессии против нее. В тот же день Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Президент Грузии Саакашвили заявил, что нынешние события в Грузии являются попыткой свергнуть правительство и ограничить грузинскую независимость. 11 августа. Один из пакистанских телеканалов показал фрагменты записи заявления второго в руководстве Аль-Каиды человека Аймана Аз-Залахри. Он призывает поддержать джихад в Пакистане и обвиняет президента страны Первеза Мушаррафа в коррупции и попустительстве США. Обозреватели отмечают, что это первое обращение Аз-Залахри на английском языке. 12 августа. Федеральное казначейство США сообщило о введении санкций против 5 иранских компаний, считая их причастными к реализации ядерных амбиций Тегерана. Принятая мера означает, что американцам, имеющим деловые контакты с этими фирмами, запрещается впредь продолжать отношения с иранскими партнерами. В то же время замораживаются все банковские счета 5 иранских компаний, находящихся под юрисдикцией США. 13 августа Россия расценила указ президента Украины Виктора Ющенко в отношении Черноморского флота как антироссийский шаг, противоречащий двухсторонним соглашениям между странами. В заявлении МИД России говорится, что попытка в одностороннем порядке регулировать пребывание флота России в украинских водах серьезно осложнит его практическую деятельность. Согласно указу Ющенко, командование российского Черноморского флота должно заранее получать в Украинском министерстве обороны разрешение на любые перемещения вне зоны дислокации. 14 августа. В индийском штате Кашмир тысячи мусульман вышли на демонстрацию с требованием независимости от Индии. Акции протеста предшествовали 6 недель беспорядков, спровоцированных земельным спором между мусульманами и индуистами. Кашмир был разделен между Пакистаном и Индией в 1948 году. С конца 80-х годов в индийской части Кашмира действуют мусульманские повстанцы. В противостоянии погибли тысячи людей.
паровоз, не стучите колеса, кондуктор.
В эфире программа «Паровоз». Еженедельная передача «Радио Азаттык» для Казахстана, вокруг Казахстана и о Казахстане.
Вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. На дальней станции садись. Тут все мое, и мы отсюда.
В эфире радио «Азаттык», программа «Паровоз». 7 августа в Астане на заседании по обсуждению концепции проекта нового налогового кодекса Ассоциация «Казэнерджи», Союз «Атамикен» и Независимая ассоциация предпринимателей Казахстана раскритиковали новый налоговый кодекс. В свою очередь, премьер Масимов предупредил, что правительство прогнозирует снижение мировых цен на базовые статьи казахстанского экспорта. «Мы должны исполнить свои обязательства, рассчитывая на свои силы», — заключил Масимов.
Мы планируем из того, что цена на нефть и базовые металлы, она упадет, причем упадет достаточно сильно. И мы должны в планировании своих, исполнения своих социальных обязательств, обязательств, которые несет государство, рассчитывать в первую очередь на собственные силы.
Но председатель Национальной экономической палаты Атамикен Азат Перуашев заявил, что повышение налога на угольщиков может повлиять на инфляцию.
Сегодня в энергетическом балансе страны уголь составляет 78%. И повышение цены на него будет иметь мультипликативный эффект, то есть придет повышение цен на товары и услуги по всей потребительской цепочке, в том числе и на продовольственную группу товаров, вызовет новую волну инфляции. В этой связи предлагаю на данном этапе освободить уголь от уплаты НДПИ.
В свою очередь премьер Масимов напомнил, что угольщики все равно придут в правительство для повышения тарифов.
Когда приходят угольщики в электроэнергетику и приходят за тарифами и говорят, дайте нам возможность повысить тариф. Вот здесь нам нужно договориться. Либо давайте договоримся по тарифам внутри страны и не будем к этому вопросу возвращаться. Либо если мы там не договариваемся, то мы вас обложим здесь.
Президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Николай Радостовец попросил более гибкий подход.
Если вы сдерживаете цены, то, конечно, тогда нужно не вводить ставку НДПИ в угольной отрасли. Для новых станций, которые строятся, да, возможно, нужны привлекательные тарифы, а по действующим надо очень серьезно смотреть и не допускать инфляционных витков.
В свою очередь, ассоциация «Казэнерджи» также предлагает правительству пересмотреть подходы к налогообложению недропользователей, включенные в проект нового налогового кодекса. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Казэнерджи» Аскар Албекаров.
Ставки НДПИ на экспортируемую сырую нефть. При предлагаемых ставках правительства от 10 до 30% у части компании коэффициент налоговой нагрузки приблизится к уровню налоговой нагрузки российских компаний. Впрочем, Карим Кожамхарович, вас поддержать установление ставок НДПИ от 9 до 30%. В принципе, российский опыт мы все знаем, какой стагнации отрасли привело это к России.
Директор ассоциации Албакаров также отметил, что установление чрезмерной налоговой нагрузки для предприятий нефтегазового сектора чревато такими негативными последствиями, как сокращение инвестиционных возможностей, ухудшение ситуации на фондовых рынках, неисполнение среднесрочных программ обновления основных средств и повышение аварийности и возникновение угроз экологических последствий. В связи с сокращением капитальных вложений, изношенности нефтегазового оборудования, закрытие и консервация малодебитных месторождений, рост инфляции во всех отраслях экономики за счет значительного повышения цен на нефтепродукты и электроэнергию, считает Албакиров. Председатель Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Акуф напомнил, что помощь нужна не только крупным, но и мелким налогоплательщикам в лице малого бизнеса. И напомнил, что повышение налогов загоняет предпринимателей в теневую экономику.
К примеру, наши вот ближайшие соседи, предприниматели Китая, полностью освобождены от корпоративного налога на 5 лет. А наши предприниматели должны платить этот налог сразу. А это 30% от прибыли. Поэтому мы предлагаем правительству Республики Казахстан внести налоговый кодекс и закон об инвестициях дополнительные поправки, предусматривающие освобождение начинающих предпринимателей от корпоративного налога на срок до 5 лет.
Председатель Национальной экономической палаты Атамикен Азат Перуашев также заявил, что новый налоговый кодекс усугубит положение предпринимателей.
В новом налоговом кодексе предусматриваются все новые формы обязательных документов. Конструктивно не урегулирован вопрос проведения проверок. Фактически речь идет о 9-месячной проверке. Необходимо четко ограничить максимальный срок всех проверок совокупности, включая налоговые проверки. В этой связи Национальная экономическая палата Казахстана Союза Атамекен предлагает на базе существующей рабочей группы создать постоянную общественную комиссию при правительстве. Полагаем, что возглавить работу этой комиссии должен лично премьер-министр.
Заключительное заседание по обсуждению концепции проекта налогового кодекса запланировано на 26 августа. Я прощаюсь с вами. Тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте azatok.org. До новых встреч. Вел передачу Ожинкин.